Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, trebuie să recunoaștem că majoritatea oamenilor de astăzi își pun nădejdea sau speranțele în om, crezând că omul poate rezolva toate problemele și chiar aduce pacea și prosperitatea în lume. E bine, știm și noi că omul nu poate face acest lucru. Dacă nădejdea ta, dragul meu ascultător, este în lumea aceasta, fericirea întemeiată pe ea se va desumfla ca un balon înțepat atunci când o vei găsi. Dumnezeu l-a izgonit pe om din paradis din cauza păcatului, iar omul încearcă de atunci să-și construiască un paradis al lui în această lume. Biserica a crezut la un moment dat că zidește împărăția lui Dumnezeu și totuși n-a făcut-o. Fiecare epocă ajunge la un moment de criză cosmică, dar oamenii gândesc, ne vom descurca. Frederic cel Mare, împăratul Germaniei, a spus, această perioadă a domniei mele este o perioadă tulbure, dar nădejdea mea este în Dumnezeu. Iată de ce te întreb, dragul meu ascultător, tu în ce ți-ai pus nădejdea? În vreun partid politic? În vreo organizație omenească? Dumnezeu să aibă milă de cei care își pun încrederea în bărcuța lor firavă în care se află. Eu cred că niciun om, partid sau grup nu poate să rezolve problemele acestei lumi, indiferent de ce filozofie adoptă, indiferent de ce politică face. Sceptrul acestui univers se află în două mâini perforate de cuie care vor acționa la vremea potrivită. Sunt sigur de un lucru. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și care sunt chemați potrivit scopului Său veșnic și sfânt. În versetul 3 al primului capitol din Epistola Apostolului Pavel către Tesaloniceni, Pavel aduce la oaltă credința, dragostea și nădejdea, cele trei perioade din viața unui creștin. Lucrarea credinței, care se uită înapoi la cruce și care produce fapte bune, osteneala dragostei, care este baza și motivația slujirii lui Hristos, și tăria nădejdii, care se uită spre viitor. Ce trinitate minunată de harul creștine, dragii mei! Aceste lucruri constituie biografia bisericii din Tesalonic și sper că este și biografia bisericii la care tu mergi. Pavel continuă acum ocupându-se de un alt adevăr major, iar noi continuăm odată cu el incursiunea în această epistolă către Tesaloniceni, reluând lectura capitolului 1, începând cu versetul 4. Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Iată că revenim la cuvântul alegere de care ne-am ocupat și atunci când am studiat cartea Efeseni. Acolo spunea Pavel, în primul capitol, tot în versetul 4, în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Pavel vorbește despre alegere reprezentând punctul de vedere al lui Dumnezeu în această privință. Noi nu putem înțelege de ce a instituit Dumnezeu lucrurile în maniera în care a făcut-o și nu cred că o să înțelegem vreodată până când El nu ne va explica. Însă, ceea ce trebuie să știm, dragii mei, este că există unele axiome majore pe care trebuie să le luăm ca atare. Pe vremea când studiam geometria plană în școală, anumite axiome erau studiate fără a fi dovedite, cum ar fi aceea care susține că cea mai scurtă distanță între două puncte este linia dreaptă. Nu m-am gândit niciodată să mă îndoiesc de veridicitatea ei și nimeni n-a încercat vreodată să mi-o dovedească, cu toate că există o propoziție în geometrie care o dovedește. Există deci anumite lucruri pe care le acceptăm așa cum sunt, fără dovezi. Unul dintre acestea este faptul că există lucruri care nu pot fi dovedite. Astfel, Pavel nu încearcă să combată și nici să dovedească alegerea. Ceea ce face este doar să declare existența ei. Știm, frați preiubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Aceasta este partea lui Dumnezeu. Creatorul are dreptul său suveran. În spatele alegerii și a întregii vieți stă suveranitatea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că Dumnezeu a creat universul. Nu mă interesează cum a făcut-o și nici nu mă preocupă în mod deosebit relatarea din Geneza. Ceea ce doresc să subliniez este faptul că la început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Sunt unii care recunosc faptul că Dumnezeu a creat universul, dar îi neagă dreptul de a-l conduce și de a-i da un scop. Dă-mi voie să-ți spun, dragul meu, că trăiești într-un univers care a fost creat de Dumnezeu și există pentru gloria Lui. Chiar în predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos a spus, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. El nu a spus că faptele tale bune trebuie să-ți aducă ție laudă, ci ele trebuie să-i aducă laudă Tatălui din ceruri. Prietenul meu creștin, am să repet acum un adevăr pe care l-am spus deja. Dumnezeu este Creatorul și acest univers există spre gloria Lui. El este singurul Dumnezeu și în afară de El nu mai este niciunul altul. Domnul nu are nevoie să fie sfătuit. El conduce universul astfel încât să slujească scopurilor sale. Universul său nu este antropocentric, adică centrat pe om, și nici geocentric, centrat pe pământ, ci este centrat pe cer. Universul în care trăim este al Domnului și El are toate drepturile să-L conducă potrivit voii sale. Trebuie însă să adăugăm la cele ce s-au spus că Dumnezeu nu este un tiran. El este neprihănit, drept, sfânt, tot ceea ce face El este bun, iar dacă sunt momente în care nu crezi acest lucru, am vești pentru tine. Dacă nu crezi că tot ceea ce face Dumnezeu este bun și dacă crezi cumva că planul său nu este cel mai bun, vestea pe care vreau să-ți o dau este aceea că nu ai dreptate. Nu Domnul greșește, ci tu ești acela care greșești. Trebuie să-ți corectezi gândirea, iar dacă nu o faci, vei intra în depazaj cu întregul univers. Acest univers există pentru Dumnezeu, pentru slava Lui și pentru împlinirea voii sale. Nu se întâmplă nimic care să nu slujească slavei sale. Dumnezeu deține controlul asupra universului creat de El și se află la conducerea Lui în acest moment. Să luăm, deci, în considerare acest fapt. Dar să luăm în considerare și un altul. Te-ai gândit vreodată serios că tu te-ai născut? Ai fi putut fi non-existent. Eu însumi aș fi putut să nu exist. Dumnezeu nu m-a întrebat pe mine, vrei să intri în existență? Nici nu existam înainte de a mă naște, așa că Domnul nu mă putea întreba nimic. El este acela care a hotărât nașterea mea și care este responsabil pentru existența mea. Nu m-a întrebat nici dacă vreau să fiu bărbat sau femeie sau dacă vreau să mă nasc într-o epocă sau alta. Nu m-a pus să-mi aleg nici părinții și nici să decid dacă să mă nasc într-o familie vlavioasă sau bogată. Dumnezeu conduce universul pentru că acesta este al Lui. Chiar dacă acest adevăr nu-ți convine, el rămâne neschimbabil. Dumnezeu nu este tiran. Nimeni nu este ales sau respins împotriva voinței sale. Tot ceea ce face El este bun. Pavel se întreabă, deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum, spune el în Epistola către Romani, capitolul 9, versetul 14. Tot ceea ce face Dumnezeu este bun. Părerea mea este că noi, oamenii, trebuie să ne întoarcem la a recunoaște că suntem simple creaturi. Mai mult decât atât, suntem creaturi decăzute. Cu siguranță că acest adevăr nu este popular în zilele noastre. Nouă ne place să fim bătuți pe spate și să ni se spună ce oameni minunați suntem. Avem nevoie să fim lăudați și făcuți a crede că suntem nemaipomeniți, dar problema este că suntem răzvrătiți față de Dumnezeu. Unul dintre adevărurile pe care se bazau cei ce au pus bazele mișcării din care și noi facem parte, este acela că fiecare om are dreptul să fie judecat individual. Până și păcătoșii au acest drept. De ce? Pentru că niciun alt păcătos nu are dreptul să ia decizii pentru tine sau pentru mine. Noi ne bucurăm astăzi de libertate, dar aceasta se datorează unor oameni care au luptat pentru ea. În marea lor majoritate, ei aveau convingeri religioase solide și viața le era din plin marcată de credința în existența lui Dumnezeu. Generația actuală de politicieni, din păcate, habar n-are de toate aceste lucruri, motiv pentru care democrația nu funcționează așa cum ar trebui. Și nici nu poate funcționa atâta timp cât oamenii nu înțeleg suveranitatea lui Dumnezeu, nu înțeleg că sunt creația Lui și nu se tem de El, nu se așează pe genunchi înaintea Lui și să-i dea cinstea care îi se cuvine. Dați-mi acum voie să repet ce spune Pavel credincioșilor tesaloniceni. Știm, frați preobiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Chiar dacă nu-ți place acest verset, dragul meu ascultător, el exprimă felul în care stau lucrurile de fapt. Dumnezeu se află la cârma acestui univers. În loc să vă alăturați unui marș de protest împotriva lui, vă propun să vă proșterneți la picioarele lui și să-i mulțumiți pentru faptul că v-ați născut și că v-a dat prilejul să luați o decizie în favoarea lui, în calitate de ființe morale libere. Invitația lui mai este încă valabilă. El încă mai spune, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Ești însetat? Atunci vino la Domnul Hristos. El te așteaptă, gata să te primească. Spui că nu ești însetat? Atunci uite de Domnul și de oferta lui. El spune oamenilor, ai posibilitatea de a alege sau respinge oferta mea. Noi avem această posibilitate datorită faptului că suntem ființe libere și El ne-a creat să fim astfel de ființe. Noi putem să le acceptăm sau putem să le respingem. În niciun caz însă nu există o cale de mijloc. Fiecare om are libertatea de a alege o cale sau alta. Iată acum un alt verset extraordinar. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Pavel vrea să spună, știți că atunci când am fost în mijlocul vostru eram doar ființe umane dominate de slăbiciune, cu limbi și buze de lut. Tot ceea ce puteam să facem era să spunem cuvinte, dar noi de fapt semânam cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu vă era făcut cunoscut nu numai prin cuvinte, ci cu putere și prin Duhul Sfânt. Prietene drag, acest lucru, trebuie să mărturisesc, îmi face slujirea cel mai frumos lucru pe care îl pot face. Să învăț pe alții cuvântul lui Dumnezeu este lucrul pe care îl fac cu cea mai mare plăcere. Și știți de ce? Pentru că atunci când îi învăț pe oameni cuvântul lui Dumnezeu, este foarte adevărat. Eu rostesc cuvinte. Dar dacă ar fi numai ale mele, n-ar avea nicio semnătate. Atunci însă, când Duhul lui Dumnezeu folosește aceste cuvinte, ele sunt puternice. Cred că sunt aproximativ 500 de scrisori pe biroul meu care confirmă acest lucru. De exemplu, am primit o scrisoare în care o persoană mărturisea că după ce a ascultat programul meu la radio prima oară, soțul ei a petrecut o jumătate de oră înjurându-mă. Dar ea a continuat să asculte. Într-o zi, a uitat de programul nostru și el i-a amintit. Atunci au ascultat împreună programul. În cele din urmă, a sosit ziua în care soțul a îngenunchiat lângă aparatul de radio și s-a rugat lui Dumnezeu cu dorința ca Dumnezeu să-i schimbe viața. Deci, dragul meu, dacă îți imaginezi că acest lucru s-a petrecut deoarece eu sunt un bun vorbitor, convingător, greșești. Eu nu sunt un agent de vânzări. Sunt convins că n-aș fi în stare nici să dau bancnote de $5 pentru că lumea ar crede că sunt false. Dar ceea ce este extraordinar este faptul că Duhul Sfânt folosește cuvântul lui Dumnezeu și în acest lucru ne punem noi nădejdea. Acum, fiți atenți. Eu cred și afirm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu conținând mesajul Domnului pentru noi. Mai mult decât atât, eu cred că Duhul lui Dumnezeu poate determina cuvintele Scripturii să pătrundă în inima și viața noastră și să ne transforme. Oamenii nu sunt născuți din nou de către slăbiciunea firilor, nici spunând niște cuvinte la radio sau datorită unei pagini scrise. Oamenii sunt născuți din nou, nu printr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac, spunea Petru în prima sa epistolă în capitolul 1, versetul 23. Eu cred și afirm că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate face real pentru tine acest cuvânt, dragul meu ascultător. Bănuiesc că Duhul Sfânt n-ar putea face mare lucru cu cartea de telefoane, cu nu știu ce catalog publicitar sau cu revistele moderne, dar cred că El poate lua cuvântul Său și să facă cu El cel mai mare miracol posibil, să schimbe un păcătos pierdut care nu crede într-un copil al lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului a ajuns în Tesalonic, o colonie romană păgână, controlată de către una din cele mai mari puteri politice și militare pe care le-a cunoscut această lume, și aici a atins inimile și viețile oamenilor și le-a transformat. Așa s-a întâmplat în Tesalonic și așa se poate întâmpla și astăzi, oriunde ajunge acest cuvânt sfânt. Am să repet versetul 5 pentru că este extrem de important. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală, căci știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Mai întâi, o persoană trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este întotdeauna lucrul cu care se începe. Oamenii trebuie să audă Evanghelia. Pavel spunea în epistola către Romani, capitolul 10, versetul 17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Acesta este procesul natural, dar el nu se oprește aici, pentru că Scriptura este o carte supranaturală. Fără Duhul Sfânt, Evanghelia este o carte fără viață. Prin Duhul Sfânt, ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea tuturor celor care cred. Iată ce a spus Domnul Iisus că va face Duhul Sfânt. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Am citat din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 7 până la 11. Dar să revenim la epistola către Tesaloniceni, versetul 6. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Pavel putea să-i dea ca exemple aici pe Sila și pe Timotei, dar și pe sine. Personal, recunosc, n-aș îndrăzni să mă dau ca exemplu. Nu cred că sunt unul prea bun. Dar apostolul Pavel, străbătând Imperiul Roman, s-a dat pe sine ca exemplu credincioșilor pe care i-a întâlnit. Ați primit cuvântul în necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt, le spune el tesalonicenilor. Necazurile și bucuria sunt două cuvinte care sunt total opuse. Înțelesurile lor sunt atât de departe unul de altul, precum este răsăritul de apus, ziua de noapte sau frigul de căldură. Nici măcar nu pot fi alăturate. Dacă o persoană suferă, nu poate avea deloc bucurie potrivit mentalității omenești. Iar dacă are bucurie în viață, cu siguranță nu suferă. Cu toate acestea, au fost sfinți ai Domnului, sfinți minunați care au trecut prin necazuri, având cu toate acestea bucuria lui Dumnezeu în inima lor. Acesta este adevăratul triumf. În zilele noastre se vorbește mult despre vindecare. Eu însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătatea pe care mi-o dă El. Dar cunosc câțiva sfinți ai Domnului care sunt mult mai minunați decât mine. Acești oameni stau chiar acum pe paturile lor de suferință, având totuși bucuria lui Dumnezeu în inimile lor. Nimeni nu își poate găsi plăcerea în distracțiile acestei vieți și să sufere în același timp. Lumea nu poate asocia aceste două stări. Pavel spune că tesalonicenii au primit cuvântul în multe necazuri, în suferință, în persecuție și în frângere de inimă, dar în același timp, bucuria Duhului Sfânt era prezentă în sufletele lor. Așa este viața. Are și bune și rele. Creștinul poate trece prin situații grele cu o inimă ușoară și plină de pace. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii din Macedonia și din Ahaia. Aceste două localități se referă la secțiunea europeană a Imperiului Greco-Macedonian al lui Alexandru cel Mare. Biserica din Tesalonic, oraș transformat în colonie romană, devenise un exemplu pentru toate bisericile doar în câteva luni, având o mărturie minunată între ele. Auzim deseori de creștini care sunt exemple pentru alții, dar sunt puține bisericile care sunt cunoscute pentru mărturia lor pentru Hristos. Lucrul acesta mi se pare ciudat. Am călătorit prin mai multe biserici, am vorbit în mijlocul lor, dar am găsit puține pe care să le pot da exemplu. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Oriunde călătorea, Pavel descoperea că reputația acestei biserici ajunsese înaintea lui. Credincioșii auziseră deja de biserica din Tesalonic, așa încât nu era nevoie ca Pavel să le vorbească despre ea. Aceasta dovedește faptul că biserica era cunoscută de mulți pe vremea aceea. Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului cel viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său pe care l-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Am analizat deja aceste două versete atunci când ne-am ocupat de versetul 3 al epistolei. Răspunsul lor stătea mărturia primirii de care Pavel, Timotei și Sila se bucuraseră în biserica tesalonicenilor. Pavel ne spune care era răspunsul lor. Mai întâi, lucrarea credinței, cum s-au întors de la idol la Dumnezeu și apoi osteneala dragostei lor, pentru a-L sluji pe Dumnezeul cel viu și adevărat. De asemenea, Pavel remarcă tăria nădejdilor în a-L aștepta pe Fiul lui Dumnezeu din ceruri. Data viitoare o să analizăm aceste versete și dintr-un alt punct de vedere. Până atunci însă, dragi ascultători, vă invit să reflectați la aceste aspecte care trebuie să ne rețină atenția, pentru că ele ne vorbesc despre puterea lui Dumnezeu de a schimba vieți. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați plus 4 în fața numărului.
Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim de ea. Oriunde călătorea, Pavel descoperea că reputația acestei biserici ajunsese înaintea lui. Credincioșii auziseră deja de biserica din Tesalonic, așa încât nu era nevoie ca Pavel să le vorbească despre ea. Aceasta dovedește faptul că biserica era cunoscută de mulți pe vremea aceea. Căci ei